καλή σας μέρα, κύριε Αλβανού.
Καλημέρα, κύριε Αλβανού.
Χαίρετε, Χρήστος Ανέστη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αληθώς,
Ανέστη.
Δυστυχώς, όντως, άλλη μια φορά μιλάμε για ένα ζήτημα ασφάλειας, το οποίο πρέπει να ανοίξει τη συζήτηση σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης. Και αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από το ότι διαβάζω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι σε επιφυλακή και παίρνει μέτρα. Πάρα πολύ θετικό. Όμως, εφόσον ακριβώς είναι σε επιφυλακή και παίρνει μέτρα, σημαίνει ότι δρά προληπτικά και ότι έχει την αίσθηση και την πεποίθηση και το σχεδιασμό ότι μπορεί να προλάβει κάποιο έγκλημα. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα εάν τα ίδια ή ανάλογα μέτρα επιφυλακής μπορούσαν και σαφώς τότε έπρεπε να έχουν ληφθεί σε μια περίπτωση που έχουμε μια γνωστή πηγή πιθανής εγκληματικής ενέργειας. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτή, γιατί υπάρχει αρκετά συχνά, ακούω έτσι το επιχείρημα ότι μα καλά, μπορεί να υπάρχει αστυνομικός για κάθε πολίτη. Εδώ δεν είναι ο κάθε πολίτης στο δρόμο που τυχαία κάποιος μπορεί να το χτυπήσει ή να τον κακοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Έχουμε μία πηγή έντασης και σύγκρουσης.
Επαναλαμβανόμενη
και γνωστή. Δηλαδή, πώς να το πω, σε μία ανάλυση ρίσκου έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος έχει φύγει skyrocketed, έχει φύγει στο ταβάνι. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε εάν μπορούσαν να ληφθούν μέτρα που δεν ελήφθησαν και εάν δεν υπάρχει το πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο, υλικοτεχνική υποδομή, τεχνολογία, οποιοδήποτε support system έτσι υποστηρικτικό το οποίο λείπει, άμεσα να δοθεί ούτως ώστε να προληφθεί ένα τέτοιο έγκλημα στο μέλλον.
Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η έρευνα, ξέρετε γιατί σας το ρωτώ. Χθες η κυρία Δημογλίδου, για παράδειγμα, σε τηλεοπτική της συνέντευξη, είπε ότι οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο τμήμα όπου είχαν γίνει καταγγελίες για τις απόπειρες δολοφονίας το προηγούμενο διάστημα, είχαν κάνει τα ό,τι προβλέπετε, τέλος πάντων, όλα τα προβλεπόμενα. Σαν σου λέει, δεν είναι δική μας ευθύνη. Άρα, ποιανού είναι, μετά πάμε στον εισαγγελέα. Πού πάμε μετά?
Μία πάρα πολύ ωραία παρατήρηση, στην οποία όμως έχω και εγώ να κάνω μία έξτρα επίσης, ένα έξτρα σχόλιο. Στα ζητήματα ασφάλειας και στα review, όταν βλέπουμε μία υπόθεση, δεν είναι μόνο αυτό που είπατε τα προβλεπόμενα και να βάλουμε ένα τικ σε κάποια κουτιά. Και δεν αμφισβητεί κανένας αυτά τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, ότι προφανώς μετά από τις παράνομες ενέργειες η αστυνομία επενεύει, αλλά επαναλαμβάνω, πέρα από το ότι, γιατί υπάρχει λίγο και εδώ μία σύγχυση και την έχω ακούσει και από άλλα σχόλια στον τύπο, ότι η αστυνομία, κάπου το άκουσα κιόλας, δρά μετά σαν εκτελεστικό όργανο, έρχεται κατόπιν, η αστυνόμευση και η έννοια της αστυνομίας δεν είναι πηγαίνω και συλλαμβάνω απλά το δράστη αφού έχει τελέσει το έγκλημα και κάνω και την αυτόφορη διαδικασία και όλα. Είναι και ο προληπτικός χαρακτήρας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε εάν, με τη λογική που είπα πάλι, ότι η ίδια αστυνομία μιλάει ότι παίρνει μέτρα σήμερα και είναι σε επιφυλακή. Αυτή η επιφυλακή υπήρχε πιο πριν. Εάν υπήρχε, πρέπει να δούμε τι άλλο λείπει. Να πάμε στο δεύτερο επίπεδο όμως, γιατί πάρα πολύ σωστά το θέτετε εδώ. Υπάρχει και ένα ζήτημα ανάλυσης ρίσκου ορθής και από τον δικαστικό μηχανισμό. Εάν έχω καταλάβει καλά αυτά τα οποία διαβάζω, γιατί πολλές φορές δεν μεταδίδονται με τους ορθούς νομικούς όρους, μιλάμε για περιοριστικούς όρους οι οποίοι τίθενται δικαστικά όταν σε κάποιον έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη και γίνεται η ανάλυση κατά πόσον είναι πρόσφορο είτε ο άνθρωπος αυτός να είναι σε προσωρινή κράτηση, κοινώς να είναι στη φυλακή, είτε με περιοριστικούς όρους, τι κοιτάζει η δικαιοσύνη, να προληφθεί καινούριο έγκλημα, να προστατευθεί το θύμα και να εμφανιστεί ο φερόμενος ως δράστης, παύλα κατηγορούμενος, στο δικαστήριο. Όταν έχουμε λοιπόν περιοριστικούς όρους, θεωρεί ο δικαστικός μηχανισμός ότι αυτοί οι όροι είναι πρόσφοροι και επαρκείς για αυτούς τους στόχους. Αυτά δεν είναι γραμμένα όμως πάνω σε πέτρα. Μπορεί το δικαστήριο να τα αλλάξει ακριβώς όταν έχουμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Εδώ προκύπτει λοιπόν το ερώτημα. Με βάση τι στοιχεία έγινε η ανάλυση ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο συγκεκριμένο πλαίσιο, στη συγκεκριμένη περιοχή, με το συγκεκριμένο αδίκημα και όλα αυτά, όντας έξω, δεν θα έβλαπτε το θύμα ξανά. Και από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν αρκετές φορές η παραβίαση των μέτρων, για ποιο λόγο αυτά δεν αντικαταστάθηκαν. Όμως και εδώ προκύπτει το ερώτημα τι στοιχεία είχε ο δικαστικός μηχανισμός, πόσο γρήγορα του δόθηκαν και αν του δόθηκαν σε σχέση με τις παραβιάσεις. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα γνωρίζω. Δεν, δεν μπορώ να κάνω τον δικαστή εντός εισαγωγικών.
Όχι, όχι. Τώρα όμως, επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Και επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, ένα θέμα που συζητείται είναι η καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης. Και δεν αναφέρομαι στη δίκη για το τροχαίο, γιατί προσέξτε, είναι αυτό που μου είχατε πει και χθες εκτός αέρα που συζητούσαμε, ότι μπορεί να είχε γίνει δίκη και το αποτέλεσμα της δίκης, η απόφαση του δικαστηρίου, να μην ικανοποιούσε τον δράστη. Και πάλι να έκανε αυτό που έκανε.
Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις που παρόλα αυτά
μέσα
στη δικαστική
μόλις χθες λέει. Ορίστηκε η δίκη του 54χρονου για παλαιότερη απόπειρα εναντίον του θύματος.
Ναι, σε τέτοια εγκλήματα τα οποία η κατηγορία, γιατί υπάρχει πάντα και το τεκμήριο της αθότητας, μην το ξεχνάμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε δίκες στις οποίες η κατηγορία αφορά σωματική βλάβη, επικίνδυνη ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, χρειάζεται να κινείται με ταχύτητα δικαιοσύνη. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως, οι οποιασδήποτε παθογένειες, και θα μου επιτρέψετε να το υπογραμμίσω αυτό, της δικαιοσύνης, δεν δικαιολογούν το να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του, γιατί δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα και στο κράτος δικαίου και στη λειτουργία της κοινωνίας, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι κατανοητό.
Και να αφήσω, άφησα και το τέλος, δεν σας το ρώτησα νωρίτερα, κυρία Αλβανού, γιατί νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό από όλο αυτό. Ο άνθρωπος. Είδαμε δηλαδή στο ρεπορτάζ, στο τηλεοπτικό, πλάνα από το ζευγάρι των γονιών που έχασαν το παιδί τους. Πώς έκαναν, δεν θα πω τη διαχείριση της απώλειας και του πόνου, απλά εγώ τουλάχιστον δεν εισέπραξα πένθος, εισέπραξα οργή. Αυτό δεν μπορούσαν να το δουν κάποιοι αρμόδιοι, θεωρητικά δεν θα έπρεπε να έχουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο αυτοί οι άνθρωποι, να ξεπεράσουν αυτό που ένιωθαν.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ στέκομαι με πολύ σεβασμό, γιατί πραγματικά αυτό που έτυχε, και κανένας γονιός δεν θέλει να το ζήσει. Ακριβώς όμως επειδή μιλάμε για μια τέτοια ένταση πόνου και συντριβής, ακριβώς αυτό που λέτε, η πολιτεία θα πρέπει και εκεί να φροντίσει με ένα υποστηρικτικό πλαίσιο σε τέτοιες υποθέσεις και σε τέτοια περιστατικά, που σαφέστατα να βοηθάει όσο το δυνατόν. Δεν μπορούμε να είμαστε προφήτες ότι θα αποκλείσει μια τέτοια περίπτωση, αλλά σαφέστατα θα υποστηρίξει και θα έχουμε μικρότερα ποσοστά. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, γιατί αυτό αφορά τη δικαιοσύνη και τον τρόπο που μπορεί να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Επειδή σε αυτή τη φάση φαίνεται ή αν θέλετε πρέπει να ερευνηθεί πάρα πολύ σοβαρά το ότι απέτυχε η ανάλυση ρίσκου στα προσωρινά μέτρα, στους περιοριστικούς όρους, συγγνώμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε σε μια κατάσταση του παρελθόντος που απευθείας σχεδόν είχαμε προφυλακίσεις. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε λίγο μια τάση, πονάει το κεφάλι, αντί να πάρουμε ασπιρίνη και να δούμε για ποιο λόγο πονάει, αντί το κόβουμε. Να μην φτάσουμε σε προηγούμενες καταστάσεις παλαιών δεκαετιών, που ήταν σίγουρο ότι βλέποντας την πόρτα του ανακριτή, βλέπεις και την πόρτα του σοφρονιστικού καταστήματος μετά. Χρειάζεται απλά καλύτερη ανάλυση ρίσκου, που εδώ πρέπει να δούμε γιατί προφανώς εκ των πραγμάτων απέτυχε.
Ναι, και από την άλλη, επειδή θα πρέπει να πάμε και στο δελτίο ειδήσεων, δεν πιάσαμε καθόλου το θέμα της οπλοχρησίας και της οπλοκατοχής, γιατί μετά τα βορίζια υπήρχε μια δέσμευση ότι θα ανακουφιστεί το νησί, η Κρήτη,
ναι, και
από αυτή την κατάσταση.
Γιατί είχα ακούσει και εγώ πολλά και νομίζω τα είχαμε συζητήσει και τότε. Και προφανώς υπάρχει ακόμα το ζήτημα των όπλων.
Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι και στο σημείο που έγινε το τροχαίο, για παράδειγμα, βλέπουμε τώρα τα κενά, έτσι, άμα τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε και τις παραλήψεις της πολιτείας, έχουμε δύο θανατηφόρα τροχαία στο ίδιο σημείο, άρα κάτι δεν πάει καλά.
Δεν πάει καλά, γιατί
δίκτυο,
η κουλτούρα του review είναι κάθε φορά το να δούμε αν έχουν γίνει τα τυπικά προβλεπόμενα ή αν θέλετε πάντα η λογική του ωραία να δείξω ότι δεν φταίω εγώ και μπορεί όντως να μην φταίω, αλλά δεν κάνουμε το extra mile, το παραπάνω βήμα, να δούμε τι μπορούσε να γίνει παραπάνω και εν τέλει συνολικά να έχουμε μία εικόνα προσπάθειας και όχι αποτείναξης ευθυνών.
Mm-hmm. Κυρία Αλβανού, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Καλή
σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν μαζί μας η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού.